Eta esan bezala, ba, proposamen artistiko bat eginen dizuegun bihar arratsalderako. Arratsaldeko zazpietatik aurrera eta Nafarroko Antzerki Eskolan garaikide zikloaren beste emanaldi bat eskainiko digute. Bakizue, hau da, Iruñeko Udalak antolatzen duen kultur ziklo hau, egun hauetan egiten ari direna eta oso proposamena interesgarriak eta bildu dituena aurten. Bihar Antigone edo ezetzaren beharra izeneko lana eskainiko digu Orman Poster kolektiboak. Eta kolektibo honetako bikide baditugu orain telefonoz bestaldean. Alde batetikan, Jonander Urresti dugu. Arratsaldeon!
Aupa, arratsaldeon!
Eta beste alde batetik, beste telefono batean, beste nun baten, Maite Aizpurua. Arratsaldeon, Maite!
Aupa, arratsaldeon, bai!
Beraz, zuek bihar Iruñean izanen zarete, berriro, zezuek ja, garaikide ziklonetan egon zarete aurten, ezta? Lengo egunean, Jonander, zurekin itzaiteko aukera izan genuen, hor tribiz, baserri galduaren historiarekin izan zinelako, ezta? Joan den igandean, ze moduz joan zen, emanaldia?
Ba, oso ondo, egiz esan, plaza oso oso ederra zan, hor kondestable jauregiko atriuen, eta, bueno, publiko desente torzan, da ni oso gustora egon nintzen.
Primeran. Eta Maite, zu ere, izan zinen lehengo egunean hemen ere bai, erresistentzia arazo fisikoa da, izeneko lanarekin, zer moduz joan zen zure performantzea?
Ba, oso ondo egia zan, jendea hurbildu zan, giro politia ontzan, jendea guztua, lagunak, bai, ederki.
Primeran. Eta orain, bazuek eta bazuen kolektiboko beste kide batzuk ere bai, ba, etorriko zarete, esan bezala bihar arratsaldean. Bueno, hasteko, Orman Poster, Horman Poster, hau zer da izen bat, nola irakurri behar dugu hau?
Bueno, berez txiste bat, Norman Foster da, ez da, ba, bueno, Bilboko betrue izauen arkitektue, eta, bueno, gu egiz izan bai maitetani, izen hori minzenien, eskinen kolektibo honetako parte, eta, ba, bueno, eurekin minzauien izen hori, apurbet, ba, toponimiarekin Bilbon situatzeko, bai, ebeti, ba, umore apur bategaz, eta da hor, uste dut, geratu zala berbia aurreko oindala gitzi kolektibo moduen emon ginen, oza, kooperatibo moduen emin ginen altan, eta notaizuk esan dozkun, txiste txarra dala, lar txiste txarra dala, antzerkilari zekizieteko.
Ah, bai, eta zuek zer esan zen dioten, ba, notarioak oso serioak direla, serio egiak akaso.
Bueno, egiz esan txistozu esan, gizuna, olako, olako simpatiko bat, zahar simpatiko bat.
Primeran. Zuekin batera horre dramaturgia eta interpretazio lanetan Xanti Agirrezabala eta Matxalen de Pedro bazaudete. Eta, bueno, ba, izena eman, esan dugu, aipatu dugu zuen lanaren izena Antigone edo ezetzaren beharra. Hori, aipatu dugu, irakurri dugu pixka batean zertaz doan obra, eta gero irudiak ere ikusi ditugu, eta gabuz, nahiko impactanteak, ez da, hemen, argazki batean bintzat, agertzen da, agertzen dira bi pertsona, horietako bat, ba, odolez betea, goiti bera, Antigonaren kontakizun klasikoa Sofoklesen kontakizun klasiko horretan, eta gerora egin diren, ba, bertxe guztietan, odola, ageri da, nola ez, indarkeria eta egoera gogorrak agertzen dira, hori dena ekarri nahi izan duzu berriro oholtzara?
Bueno, bai, azkenean Antigone ba, klasiko bat da eta bertan Antigone da ezaguna eman izanagatik lege injusto batei aurreite batik, ezta? Nolabait ezetz esateatik. Eta, bueno, ba, tragikoek deken, tragedia klasikoek deken muina da, pixka bat argitara eramaten diguela, ba, gure erabakiek kartzen dituen ondorioak zen izain daitezkeen. Eta, bueno, ba, guzaiatu geha, tragedia hori edo, gaur eguneratzen eta gaur eguneko, zein dean gaur eguneko ezetzak, eta nola baite, legein justo batei aurreitiak, ba, ekarritzaken alde tragikoak, baina baita ere alde ironikoak, umoretsuak, argilunak.
Eta testu hau, edo lan hau prestatzeko, zer erabili duzu, hola, historian zehar egin diren bertsio desberdinak, egile desberdinen ikuspuntuak hartu nahi izan dituzue?
Bai, egon direz, bueno, egile desberdinek, bueno, azitxe Sofoklesetik, gero batzana nui, beste bat, haien agorten izinagaz, da, bueno, azken bat, daue Sisekena, da adibidez Siseken bertsioen bueno, itzen dau gause interesgarri bet gure ustez dala korue beti izen dana gertakizunen ikuspuntu objektibue emoten dauena, beintzet artistiekiko edo pasa idazten dauen erekiko, ba koru hori hasten da gitxi-gitxike kritiketen Antigonek egindako, hau da, ados dau gauze batzukaz, baina beste batzukaz ez, eta burbet lotzen da hori, bueno, ba, Maitek esan dauen argi ilun horrekaz, eta, ba, bueno, konkretuki adibidez, estena baten, ba, Maitek gorpuzten dauen personaje bat, Ismenek, no, ba, Antigoneri, itzen zo, ba, olako repaso kritiko bat, ez da, burbet.
Bai, eta konta iguzue, holtza gainean ikusiko duguna, zer izanen da antzerkia, zakite musika, dantza, ikusentzunezkoak bestelako disziplinak ere ikusiko ditugu, edo nola planteatu duzue?
Bueno, ba, antzerki bat da, antzerki obra bat da, eta ba, badauka testutik, badauka baitare alderdi plastikotik, ba, bueno, gure lan iteko modua antes lan honetan ba, bai izan dalako alde plastikoa eta estetikoa ere bai ba, horrek kontatzen duna zaintzia eta estena nola agertzen dan. Ba, zentu horretan Miriam Izazi artista plastikoak inenean ulana, baita ere jantzietan Alberto Zinpatronekin eta baita ere dago musika. Ba, bueno, ba, badakala Asier Errenteriak produzitako musikak presentzia handia antes lanean bai, ematen dio horrelako enbultura bat eta azkenik bai, ba bueno, argistapen lanare bai. Orduan Arantxa Floresekin dako, orduan ba bueno, azkenean antes lan bat da holako arte nazketa bat, ezta? Momentuan bertan naztu eta komunikatzen da, orduan bueno.
Eta zein da publikoarengan eragin nahi duzuen gogoeta, hausnarketa?
Ba, batez ere antes lanean boterean gaia da lantzen dana gehien eta esan leike deu agertzen dira zela ba boterea hartzen duen pertsonak, desobeditzen duen pertsonak, eta obeditzen duen pertsonak, hau da, hiru rol horietan dagoen pertsonak, ba, ze egoera aurkitzen dituen, ze kontra esanekin iten duen topo, zein dan alde bakoitzan, egoera rol horietako bakoitzan, ba, alde tragikoa eta alde komikoa. Orduan, ba, bueno, antzez lana batez ere gai horretan zentratzen da.
Dena den desobedientzia zibila gero eta zailagoa da, ez? Gero eta garestiago ordaindu behar izaten da, zer uste duzu, zer pentsatzen duzu horretaz?
Bai, sobreto gaur egun, ez da, ikusten ari gara, ba bueno, lege batzuk gero eta injargei zaudako hiela, bastante impune aurrera duzela, eta gero eta erantzune gero eta individual hau edala, berez gero eta zaila hau eda, erantzun hori emotia, eta egiz esan, ba, bueno, gu hasi ginenien egoeri beste bazan, bai, ba, bueno, orain situazio pandomikukaz bastante egoera gabiz ikusten, bueno, ba, beste oihartzun bat emoten da ginak, egiten, bueno, diskurso horreri.
Ze diferentzia ikusten duzu, edo?
Bueno, badao gai bat adibidez, gu kantzeslana pandemia horretik, bueno, azinean sortzen, kantzeslanean badao gai bat, hau da, gure inguruko hildakoak modu duin batean agurtuak eta ehortziak izateko aukeran, ez da? Antigonek, antzeslanean, erabakitzen du bere anaiari lurrematia, ba, estatuan debekuan gainetik. Eta adibidez, ba, gai horrek eta gai horrekiko desobedientziak hau da gure ingurukoekiko harremana eta gure hilei nola esan agur eta hori dana, ba, adibidez, ikusi genuen pandemia eta gero, uste ez genuen pixua hartu zula, hain zuzen ere, ba, gertatzen ari zalako, ez da? Ba, ezin erabaki izana edo desobeditu behar izana, ba, gure inguruko bizidunekin eta hiekin nahi deun harreman izateko. Ba, orduan, ba, daude hainbat gai, ba, desobedientzian ikuspuntutik, ba, pixu bat hartu duenak, edo bentzat forma desberdin batean usten deula konektatu alduenak, ba, pixka bat egoera honetan.
Beraz, erabat lotuta ez da, gaurkotasunarekin planteatzen ari zaretena. Horixe, beraz, garaikide ziklo honen barrenean, ba, aukera berri bat, arratsaldeko zazpietatik aurrera, esaten ari garen bezala xe, Nafarroako Antzerki Eskolan, izanen da oraingo honetan. Eta, hoxe, ba, Orman Poster kolektiboko artistak hortxe egonen zarete. Ba, benetan, Maite Izpurua eta Jonande, Urresti, eskerrik asko gurekin izateagatik, aurrerapen honengatikan eta opadizu egun oski ba bikain joan dadila biharko emanaldi interesgarri hori. Mil esker eta ongi segi.
Eskerrik asko bai.
Agur.
Eskerrik asko. Agur.
Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Eta orain, Alimaleko merkealdia. Iruña.